Ég ætlaði áðan að spyrja þig að því við vorum að tala hérna
því
að minnst það nú kannski ekki sérstaklega merkilegt það var einu, við vorum að spyrja grílu ég var að spyrja grílu sem bjóð hann í fjalli
kom ég út og tel ég get
hérna nei, en hérna, ég ætlaði að spyrja það að því var ekki fleira sem bjóð með henni þar
Leppalúði
og
svo hafði hún eitthvað rafla af jólasveinu og krakkonu sínu
og hverju, voru það jólasveinar?
Já
hvað hétu jólasveinarnir?
Já, það er nú svo, þeir hétu nú svo margt Gríla kallar á börnin sín þegar hún fyrir að sjóðu til jólum komið hingaðu að til mín Leppu, skreppur, lápur, skrápur, loti, bóti, lætæ og stjóða, simbi og sóla
Eru þetta jólasveinarnir?
Já.
Við vorum að spjalla þarna um jólasveinarna.
Já, þeir heita svona. Ég ekki hærum að lesa upp særi sögnafn sem að þeir bera.
Hétu ekki kjötkrókur líka?
Jú, giljagur, gattaþefur. Kertasnýkir og gluggadægir og svo margt og margt fleira.
Já, og voru, hefðu þeir ákveðna tölu?
Já, þeir voru 12.
Þeir voru 12, já. Og hétu þessum nöfnum?
Já.
En hérna, hvernig voru þeir sagðir útlits?
Stórir, ekki háir en digrir.
Nei.
Styrðir og luralegir.
Já, og hérna... kannski hátt til lofs.
Þeir voru bara klofstuttir en...
Klofstuttir, já.
En dyrir.
En dyrir, já. En hérna, en það... Var gæntum að þú vísa jólasveinu einn og allt?
Já, og kom fjallurinn. Fyrir að hvernig voru hátt að fynda jón og á öllunum. Fyrir að fynda út að gattar þeir ætla að færa tröfbóði.
Já.
Og það var hringt þarna jón og fjall.